ก่อนจะได้บรรยายธรรมะในช่วงบ่ายก็ตอบปัญหาท่านที่สงสัยเขียนถามมานะครับวันนี้ก็มี2ท่านเขียนถามมานะมีอยู่3คําถามด้วยกันท่านหนึ่งมี2คําถามอีกท่านหนึ่งก็มี1คําถามนะครับท่านแรกก็ถามมา2คําถามข้อที่1ขอให้อาจารย์ช่วยกรุณาอธิบายขยายความเรื่องการรับวิบากที่เป็นผลจากการช่วยเหลือคนที่เวลาเราทำการช่วยเหลือที่คิดว่าเป็นบุญซึ่งที่จริงเป็นบุญหรือเป็นตัณหาและทำไมการทำดีให้ส่วนรวมมากๆจึงได้รับผลวิบากที่ไม่ดีกราบขอบพระคุณค่ะอันนี้ก็เป็นความสลับซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องกรรมแล้วก็เรื่องวิบากนะซึ่งก็จะมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงทราบนะเป็นตถาคตพลญาณอย่างหนึ่งในสิบเรียกว่ากรรมวิปากญาณซึ่งพวกเราก็ได้เรียนไปก่อนหน้านั้นนะแต่ทีนี้โดยคร่าวๆนี้ก็สามารถพอที่จะอธิบายได้แล้วก็พวกเราที่ได้รับวิบากดีๆกันอยู่นี้ก็จะได้รู้จักวิธีเลี่ยงวิบากที่ไม่ดีเพราะว่าวิบากที่ดีก็เป็นการให้ผลช่วงหนึ่งเพราะการมารับผลเนี่ยก็มารับเป็นช่วงๆนะมารับเป็นช่วงๆนะครับอย่างช่วงนี้พวกเรามาเกิดเป็นคนอันนี้พูดแบบทั้งภพชาติเลยก็ได้พูดแบบภพชาติไปก่อนนะถ้าเข้าใจแบบภพชาติแล้วก็จะเข้าใจเป็นช่วงๆเวลาได้ดีด้วยเช่นเดียวกันอย่างชาตินี้เราเกิดเป็นคนนะก็จะเป็นช่วงเวลาที่กรรมดีจะมาให้ผลเป็นช่วงนี้นะอย่างนี้แต่กรรมไม่ดีทั้งหลายที่เราเคยทำไว้ก็รอโอกาสอยู่แต่ช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้โอกาสเพราะว่าเรื่องคติสมบัติเนี่ยคติสมบัติคือเป็นภพภูมิมนุษย์มนุษย์สคติมันห้ามเอาไว้นะกรรมวิบากบางอย่างเนี่ยนะวิบากบางอย่างมันให้ผลไม่ได้เพราะว่าคติสมบัติมันห้ามเอาไว้ตอนนี้มนุษย์ของเราเป็นคติสมบัติฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเสวยผลของกรรมดีกรรมฝ่ายดีนะกรรมฝ่ายไม่ดีที่เราทำเอาไว้มันก็รออยู่ยังไม่ได้รับฉะนั้นพอเราเสวยไปเรื่อยๆหรือได้รับผลของกรรมดีไปเรื่อยๆกรรมดีที่ทำไว้มันให้ผลให้ก็เหมือนเรากินไปกินไปมันก็หมดลงหมดลงหมดลงไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้ทำนองนี้ฉันการได้รับผลดีจึงไม่ใช่ดีอะไรเพราะว่าเป็นการรับวิบากเฉยๆรับวิบากดีพอรับวิบากดีบุญหรือคุณความดีมันให้ผลมันก็หมดไปก็เหมือนเราใช้หมดไปหมดไปหมดไปหมดไปหมดไปถ้าไม่ระวังแล้วก็ไม่ทำอันดีใหม่ให้เหนือกว่าดีเดิมที่สำคัญก็คือถ้าเราทำดีเท่าๆเดิมนี้มันก็จะไม่มีอิทธิพลอะไรรุนแรงพอที่จะเปลี่ยนแปลงสมมติเราเป็นคนดีอยู่แล้วเกิดมาเป็นคนดีพ่อแม่ก็เก่งลูกก็เก่งถ้าลูกเก่งพอสมควรมันก็จะไม่โดดเด่นต้องเก่งจริงๆมันจึงจะโดดเด่นนะแต่ถ้าเป็นคนที่เกิดมาไม่ค่อยโดดเด่นเช่นเกิดมาเป็นคนยากจนเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาต่างๆพ่อแม่อยู่ในตระกูลยากจนลูกอาจจะได้เรียนหนังสือบ้างเล็กน้อยก็ดูโดดเด่นกว่าพ่อแม่นะอย่างนี้ทำนองนี้นี่คือลักษณะของการที่กรรมต่างๆให้วิบากมานะก็จะเป็นช่วงๆกันถ้าพูดแบบภพชาติเช่นตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษย์กรรมฝ่ายดีก็ให้ผลเป็นช่วงโอกาสของมันถ้าสัตว์ไปตกอบายก็เป็นช่วงโอกาสฝ่ายไม่ดีจะมาให้ผลแต่สัตว์นั้นเมื่อให้ผลกรรมฝ่ายไม่ดีให้ผลเสร็จเรียบร้อยแล้วกรรมดีก็จะมาทยอยให้ผลเมื่อถึงโอกาสของเขานะเพราะว่าเมื่อไปเป็นสัตว์เนี่ยก็เป็นช่วงรับผลไม่ดีกรรมไม่ดีที่ทำเอาไว้ก็ค่อยๆหมดไปหมดไปหมดไปเพราะมันให้มันก็หมดให้มันก็หมดให้มันก็หมดของดีก็เดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาทยอยให้ผลในภายหลังฉะนั้นแรกๆพวกสัตว์ต่างๆนี่เขาก็ต้องรับผลไม่ดีไปรับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยพอก่อนจะตายก่อนจะอะไรก็อาจจะได้รับผลถ้ากรรมฝ่ายไม่ดีให้หมดไปเขาก็ได้เกิดสุคติโลกสวรรค์ถ้ายังให้ผลไม่หมดก็ต้องรับแล้วก็ไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆต่อไปจนหมดแล้วก็ค่อยขึ้นมาส่วนมนุษย์เราก็เป็นช่วงเวลาแห่งการรับผลฝ่ายดี ให้ฝ่ายดีมาฝ่ายดีก็จะหมดไปพอฝ่ายดีหมดส่วนใหญ่พวกเราก็ตกไปข้างล่างพอฝ่ายไม่ดีก็ยังคาอยู่ส่วนสัตว์นั้นรับฝ่ายดีไปรับฝ่ายไม่ดีไปพอฝ่ายไม่ดีหมดก็ขึ้นมาข้างบนเนี่ยอย่างนี้มันสลับกันนะนี้พูดแบบภพชาติก็คงเริ่มพอเข้าใจแล้วทีนี้มาอยู่ในภพชาติเดียวกันอันนี้ยกมาเฉพาะมนุษย์มาพูดในมนุษย์เรานี้ก็จะมีช่วงเวลาปลีกย่อยลงไปเหมือนกันต้องเข้าใจแบบภพชาติก่อนพอเข้าใจภพชาติแล้วต่อไปมาเข้าใจเฉพาะชาติที่เป็นมนุษย์ในมนุษย์เราก็จะมีช่วงที่เศษกรรมฝ่ายไม่ดีนี้มาให้ผลเช่นตกยากลำบากอย่างนี้พอให้ผลไปถ้าทนรับผลไปเรื่อยๆแล้วมีศีลมีอะไรเป็นต้นเมื่อฝ่ายไม่ดีมาให้ผลฝ่ายไม่ดีเป็นไงหมดไหม
หมด
แล้วฝ่ายดีก็จะมาให้ผลแทนไปเรื่อยๆนะก็สลับกันบางคนนี้ฝ่ายดีมาให้ผลอยู่ฝ่ายดีมาให้ผลโดยมนุษย์โดยมากก็ฝ่ายดีก็จะให้ผลโดยเฉพาะคนที่เกิดมาตระกูลสูงตระกูลร่ำรวยเป็นคนตระกูลที่มีคนนับหน้าถือตาอย่างนั้นอย่างนี้ทำอะไรก็ปรากฏชื่อได้ยศได้ตำแหน่งอะไรต่างๆเยอะแยะมีคนนับหน้าถือตาเยอะอันนี้ก็เป็นวิบากของฝ่ายดีมาให้ผลพอวิบากของฝ่ายดีมาให้ผลดีให้ผลบ่อยๆมันหมดไหมหมดนะหมดนะพอหมดแล้วฝ่ายไม่ดีก็รออยู่มันก็มาให้ผลทีหลังฉะนั้นพวกที่ดีอยู่เรื่อยๆเนี่ยดีอยู่เรื่อยจึงต้องระวังมากๆนะเพราะอะไรอ้าวก็เมื่อกี้ก็บอกแล้วก็ดีอยู่เรื่อยๆก็หมายถึงว่าฝ่ายดีมันมาให้ผลอยู่มันให้ไปเรื่อยๆมันหมดไหมหมดก็เหมือนมนุษย์เราแหละทั้งชาติเนี่ยไปเรื่อยๆเราจะเป็นมนุษย์ตลอดไหมไม่ตลอดพอมันหมดมันก็ของดีมันหมดเนี่ยเรากินหมดก็จะเหลือแต่ฝ่ายไม่ดีเป็นจำนวนมากก็เหมือนในมนุษย์เราเองเนี่ยเราสุขตลอดมีเงินเยอะตลอดมีคนนับหน้าถือตาตลอดอันนี้คือรับฝ่ายดีมาตลอดแต่มันจะตลอดไปได้ไหมมันไม่ได้ก็จะมีช่วงหนึ่งที่มันหมดอันนี้ทีนี้เมื่อมันหมดฝ่ายดีฝ่ายไหนเราจะให้ผลส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายไม่ดีมาให้ผลนะหรือฝ่ายธรรมดาหรือดีพอสมควรแต่ไม่ดีเท่าเดิมอย่างนี้ก็จะมาให้ผลแทนนะฉะนั้นพวกที่เป็นคนที่ได้รับวิบากฝ่ายดีอยู่เสมอเนี่ยบางคนก็ประมาทไปบางคนประมาทไม่ทำเพิ่มเนี่ยจึงอันตรายนะทีนี้กรรมฝ่ายดีที่ให้ผลมาเกิดเป็นคนร่ำรวยก็ดีเป็นคนมียศมีตำแหน่งชาติตระกูลสูงนี้ก็คือกรรมที่เกิดจากศีลแล้วก็คุณงามความดีหลายประการถ้าเราเกิดมาแล้วก็ทำบุญแค่เรื่องให้ทานช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ทำสาธารณประโยชน์อันนี้มันได้รับผลของบุญของเก่ามาแล้วก็ทำบุญอันนี้มันน้อยไปทำไมบุญอันนี้มันน้อยไปเพราะว่าตัวเองอยู่ในตระกูลสูงและทำน้อยไปมันไม่พอที่จะรักษาของสูงนะแต่ถ้าคนต่ำกว่านี้เขาทำแบบนี้เขาดูดีเพราะว่าเขาอยู่ข้างล่างอย่างที่บอกเมื่อกี้นะถ้าพูดแบบพวกเราทั่วไปแบบความรู้สึกทั่วไปสมมติพ่อแม่ก็จบปริญญาตรีแม่ก็จบปริญญาตรีพ่อก็จบปริญญาตรีลูกจบม.6ดูดีไหมดูไม่ดีทำไมก็เพราะเขาอยู่ตระกูลสูงไงนะอย่างนั้นลูกอย่างน้อยต้องจบปริญญาโทจึงจะพอดูได้อย่างเงี้ยต้องจบถึงปริญญาโทนะจบแค่ปริญญาตรีก็ยังดูไม่ค่อยดีส่วนอีกตระกูลนึงพ่อแม่จบป.2นะพ่อจบป.2แม่จบป.4ส่วนลูกจบปริญญาโทเช่นผมเป็นต้นไงอันนี้ดูดีมั้ยอันนี้ผมยกตัวอย่างไม่ใช่ว่าเป็นวิบากอะไรหรอกอันนี้แต่ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าวิบากมันจะคิดทำนองนี้เป็นเดียวกันมันจะให้ผลสมดุลอย่างนี้ทำนองนี้เช่นเดียวกันนะทีนี้คนที่เคยร่ำรวยมีสตังค์เยอะก็ดีคนนับหน้าถือตามากก็ดีเราก็ทำสาธารณประโยชน์ให้นั่นให้นี่เยอะแยะเนี่ยทำแบบนี้มันจะไม่พอทำไมมันไม่พอเพราะว่าบุญน้อยเกินไปนะคนที่ฉลาดเขาก็จะรู้จักวิธีว่ากินของเก่ามาเนี่ยกินของเก่าของเก่าที่ให้มานี่มันใหญ่ของใหม่ที่ทำก็ต้องใหญ่พอกันหรือใหญ่กว่ากันมันจึงจะเรียกว่าเอาอยู่นะเหมือนเราเป็นลูกคนรวยเนี่ยเราก็ต้องรวยกว่าพ่อแม่จึงจะเอาอยู่นะหรือดีกว่าพ่อแม่จึงจะเอาอยู่พ่อก็ดีแม่ก็ดีเราก็ต้องดีกว่าจึงจะเอาอยู่จึงจะเรียกว่าเอาสังคมหรือว่าเอามุมมองของคนมองมาอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมคล้ายๆกันนะ เรากินของเก่ามาเยอะเช่นเขาให้ตำแหน่งมาของเก่าให้เป็นคุณหญิงคุณนายเป็นคนรับหน้าถือตาเยอะถ้าเรามาแค่ทำสาธารณประโยชน์ช่วยคนนั้นคนนี้อันนี้บุญอันนี้มันน้อยเกินไปทำไมมันน้อยเราก็คงทราบเนี่ยบุญก็เราให้กับคนที่ไม่มีศีลให้กับคนที่ไม่มีคุณธรรมนี่มันน้อยนะแม้แต่ให้กับคนที่มีศีลมีธรรมะก็ยังน้อยอยู่นะเพราะทานนี่เป็นพื้นฐานเป็นผลที่น้อยที่สุดนะฉะนั้นแม้แต่มารักษาศีล5ก็ยังน้อยอยู่เพราะศีล5ให้มาเป็นคนและทานที่ให้มาเป็นคนร่ำรวยการให้คนอื่นมาให้บริวารเยอะอันนี้เขากำลังให้อยู่ไงฉะนั้นต้องทำความดีที่เหนือกว่าที่ตัวเองกำลังได้อยู่จึงจะรักษาไว้ได้ทำยังไงศีล5มันไม่พอนะก็ต้องอย่างน้อยต้องศีล8นะฉะนั้นคนยิ่งสูงยิ่งเหนื่อยกว่าปกติก็คือโดยปกติแล้วคนที่เขาฉลาดเป็นอริยสาวกเนี่ยเขาก็จะมีวันไปรักษาศีล8อย่างน้อยก็เดือนหนึ่งก็4ครั้งบ้าง8ครั้งบ้างอย่างนางวิสาขาเป็นต้นเขาเป็นคนรวยมีคนน้ำหน้าถือตาเยอะมีตำแหน่งในสังคมนะเวลาท่านอยู่ธรรมดาเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ท่านก็แบบพวกเรานี่แหละแต่ท่านจะมีวันไปรักษาศีล8วันอุโบสถเดือนละ8ครั้งเพื่อรักษาทรัพย์สินไว้ไม่งั้นรักษาไม่อยู่นะเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นคนอื่นเขาแค่ศีล5ทำไมอยู่เพราะว่ากรรมฝ่ายดีเขาให้มาเยอะฉะนั้นเพื่อจะรักษาอันเยอะนี่เราก็ต้องเยอะกว่าปกติอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นคนที่ฉลาดเป็นระดับอริยสาวกเนี่ยเขาจะรู้วิธีพวกนี้ก็คือจะเพิ่มด้วยการรักษาศีล8เพราะความเป็นคนเราได้มาจากศีล5นะเงินทองเราก็ได้มาจากทานเรากำลังใช้ของเขาอยู่ฉะนั้นเพื่อรักษาอันนี้ให้มันเรียกว่าไม่ล่มสลายไปต้องทำดีเหนือกว่านั้นนะเหนือกว่านั้นสำหรับคฤหัสถ์เราที่ทำได้ก็คือรักษาศีล8เป็นบางครั้งบางเวลาวันอุโบสถอะไรก็ว่าไปเพื่อรักษานั่นเนี่ยพอเข้าใจไหมเพื่อขอรักษาไว้นะอย่างนี้ฉะนั้นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ต่างๆเนี่ยทุกคนจะทำเหมือนกันหมดก็คือพอวันอุโบสถนี้จะต้องรักษาศีล8สมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิจึงจะอยู่ได้ถ้าเกิดไม่รักษาศีล8ปุ๊บนะจักรรัตนะเป็นต้นจะเคลื่อนจากที่นะแล้วก็สมบัติตัวเองชักจะเสื่อมนะเพราะว่าสมบัติมันใหญ่มากพอสมบัติมันใหญ่มากเนี่ยนะกำลังเสวยสมบัติใหญ่อยู่เพื่อจะรักษาอันนี้เอาไว้ได้ก็จะต้องใช้คุณธรรมหรือว่าใช้กรรมที่ใหญ่กว่ามารักษาไว้นะกรรมที่รักษาใหญ่กว่าก็คือศีล8เพราะศีล8นี้จะทำให้ได้ผลคือไปเป็นเทวดาฉะนั้นสมบัติในมนุษย์มันไม่เท่ากับเทวดาสมบัติในมนุษย์มันได้มาจากศีล5เป็นพื้นให้ทานแล้วก็ทำสาธารณประโยชน์ต่างๆนะฉะนั้นแค่รักษาศีล5ก็ดีแค่ทำสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นคนจิตสาธารณะนี่เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่นะพอเข้าใจไหมนะอันนี้จึงต้องรู้จักนะนี่บอกไว้สำหรับคนเคยรวยและคนกำลังรวยอยู่นะจึงต้องระวังไว้ถ้าแค่ธรรมดาทำบุญธรรมดาเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยจะหนักกว่าคนธรรมดาเพราะว่ากรรมฝ่ายดีเขาให้มาเนี่ยใช่มั้ยให้มานี่มันไม่ใช่เหตุนะมันเป็นผลนะเรากำลังกินอยู่เรากินหมดนี่นะของหมดเนี่ยไอ้กรรมของดีมันหมดมันเหลือแต่ฝ่ายไม่ดีเยอะอยู่นะมันก็ต้องมันอันตรายกว่าปกติคนรวยโดยมากก็จึงว่าเวลาที่สบายก็สบายจริงๆจังๆแล้วก็พอไม่ได้รักษาศีล8ไม่ได้ทำนั่นทำนี่ก็ดีเวลาป่วยจะเอาไม่อยู่โดยมากจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราสังเกตดูพวกที่มีอำนาจเยอะๆลูกน้องมากๆเนี่ยนะยิ่งถ้าเป็นคนไม่มีศีลด้วยแล้วพอแก่ตัวลงอะไรลงจะเป็นยังไงครับลำบากแล้วก็ทุกข์ทรมานกว่าคนปกติหลายร้อยเท่าทีเดียวนะอย่างพวกที่เขาทำสงครามพวกอะไรต่างๆในอดีตอย่างนี้เป็นต้นก็จะลำบากมากอะไรมากมีทุกข์เยอะนี่ก็ถ้าเราช่างสังเกตเราก็จะมองออกนะยิ่งโดยเฉพาะรู้เรื่องกรรมพอสมควรก็จะพอเข้าใจหลักเหตุผลแต่จะรู้จริงๆนี่มันไม่ได้เพราะว่าอันนี้เป็นญาณของพระพุทธเจ้าจึงจะอย่างทราบได้นี่เราพูดในแบบเหตุผลก็คือของไหนที่กินบ่อยๆใช้บ่อยๆมันก็หมดเหมือนตอนนี้เรากำลังมีสตังอยู่ตลอดอันนี้แสดงว่าเรากำลังกินของไข่ของดีอยู่คือดีกับไม่ดีมันคู่กันเรากินแต่ของดีถ้าเราประมาทไปไม่รักษาเนี่ยมันก็หมดแล้วถ้าเรารักษาเท่าเดิมมันอยู่ไหมมันไม่อยู่เนื่องจากว่ากำลังการรักษาน้อยไปก็เลยต้องใช้สิ่งที่มีกำลังมากกว่า นี้พอเข้าใจไหมครับพวกระดับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เช่นพระเจ้าพิมพิสารอย่างเงี้ยเขาก็จะเพื่อการรักษาก็จะต้องรักษาศีล8ไว้ในวันอุโบสถท่านอนันทบิณฑิกเศรษฐีนางวิสาขาก็จะรักษาอุโบสถพวกพระเจ้าจักรพรรดิก็เหมือนกันถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกนะถึงวันอุโบสถก็จะต้องรักษาศีล8แล้วก็ต้องมีกุศลกรรมบท10ประการต้องมีคุณธรรมเหนือกว่าคนธรรมดาถ้าคุณธรรมน้อยหรือเท่ากับคนธรรมดาเช่นศีล5เหมือนคนธรรมดานี้จะรักษาสมบัตินี้ไม่ได้เพราะว่าสมบัติมันใหญ่ไปคือเขาให้มาของดีนะเราก็ต้องรักษาเยอะกำลังต้องมากกว่ากำลังก็คือคุณธรรมหรือว่าศีลที่เหนือกว่าเขาสูงกว่าเขานะอย่างนี้ทํานองนี้ฉะนั้นในโลกแล้วถ้าอยู่ในมนุษย์และเป็นคนเนี่ยก็สูงสุดก็คือศีล8นั่นเองเป็นเครื่องรักษานะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าทุกท่านที่ได้รับผลของดีอยู่ทุกวันนี้ถ้าแบบว่าแก่กว่านี้จะได้สะดวกสบายบ้างเบาใจบ้างอะไรบ้างหรืออื่นๆนะเพื่อจะรักษาไอ้พวกนี้ไว้จะได้ไม่ลำบากมากเกิดไปก็อย่าลืมพากันเข้าวัดแล้วก็รักษาศีล8เป็นประจำนะสรุปแล้วก็คือถ้าเราสบายพอสมควรแล้วถึงเวลาคิดว่าเออคงจะใกล้จะหมดบุญแล้วก็ไปเป็นแม่ชีซะนะนี่พูดภาษาเรานะส่วนเราจะไปที่วัดหรือไม่วัดเรื่องของเราแต่ว่าเราต้องทำตัวแบบนั้นจะมาทำตัวแบบสะดวกสบายเป็นเจ้านายใหญ่โตอย่างเดิมอันนี้เรากำลังกินของเก่าอยู่นะนั่นต้องดูเวลาด้วยถ้าพระราชายุคเก่าอย่างในชาดกเนี่ยเขาจะให้อำมาตย์เป็นคนดูให้เขาจะให้ดูเส้นผมนะถ้าเส้นผมขาวปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าเออบุญของเรากำลังจะหมดนะเขากินบุญเยอะไงฉะนั้นพวกเก่าเนี่ยเขาจะรู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมดีพอสมควรพอผมขาวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีเขาจะให้อำมาตย์เป็นคนดูให้ว่าถ้าผมขาวขึ้นมาเส้นหนึ่งให้บอกทีเดียวนะก็จะมีอยู่สองวิธีก็คือพอผมขาวขึ้นปุ๊บเขาก็จะสละราชสมบัติให้ลูกเขาเพราะว่าลูกเขาเป็นคนมีบุญเยอะเหมือนกันเขาก็กินบุญมาเยอะพอสมควรถ้ามันหมดปุ๊บนี่เป็นไงคนอื่นพวกหมู่ปัจจามิตรเนี่ยก็จะไม่กลัวเขาเดี๋ยวก็จะมาลบเขาอีกอะไรอีกใช่ไหมตอนเขามีบุญอยู่อะไรอยู่พวกนั้นพวกศัตรูก็จะกลัวทหารก็จะรักเขาอะไรนอนบ่อนไส้ก็ไม่มีใช่ไหมนะแต่อันนี้กำลังกินบุญอยู่นะกำลังกินบุญเก่าอยู่ทีนี้พอบุญมันหมดเป็นไงบริวารก็จะกลายเป็นศัตรูพวกต่างเมืองก็อะไรต่างๆก็โอ้โหทีนี้เศษกรรมต่างๆก็ถล่มเข้ามาฉะนั้นบางคนนี้พอแก่ตัวแล้วก็ดีรู้สึกว่าบุญน้อยแล้วก็ดีก็ไม่ยอมแก้ไขไม่ยอมรักษาหรือว่าไม่ยอมสละพอไม่ยอมสละก็โดนถล่มเละเลยพอแก่แล้วเป็นไงโอ้โหเนี่ยหนักกว่าคนธรรมดาอีกต้องหนีไปตายนอกเมืองอะไรต่างๆนี่โดนโอ้โหทรมานนะอย่างนี้เห็นไหมนี่ก็มีปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ก็มีอะไรก็มีพวกเราก็คงเคยเห็นอยู่แม้แต่ปัจจุบันเนี่ยคนร่ำรวยส่วนใหญ่ก็จะตายแบบเจ็บปวดทรมานด้วยการป่วยเป็นโรครักษาไม่หายแล้วต้องเข้าโรงพยาบาลให้หมอเสียบนู่นเสียบนี่นี่ก็เป็นเรียกว่านั่นแหละพอหมดแล้วมันก็จะหมดแรงนั่นเองก็คือเขาไม่ได้รักษาไว้ให้มันดีขึ้นฉะนั้นถ้าแบบที่ปรากฏในคัมภีร์อันนี้เนื่องจากว่าเราไม่มียานอย่างรู้เราก็ต้องใช้วิธีพูดแบบกว้างๆและยกตัวอย่างมาจากตำรานะก็คือพอถ้าเป็นอริยสาวกก็จะมีการรักษาศีล8อยู่เสมอเพื่ออันนั้นไว้นะอันนี้เพราะว่าศีล8นี้เป็นบุญระดับสูงนะทำให้เกิดบนสวรรค์นะครับเป็นบุญระดับสูงกว่ามนุษย์นะครับอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นแบบทั่วไปพระราชายุคเก่าในอดีตเนี่ยในชาดกต่างๆเขาก็จะให้พวกอำมาตย์ดูเส้นผมให้ถ้าเส้นผมขาวปุ๊บเขาก็จะสละราชสมบัติไปบวชเป็นฤาษีบ้างหรือถ้าเป็นอันนั้นต่างๆก็จะไปรักษาศีล8ไปอะไรต่างๆอย่างพวกพญานาคพวกอะไรต่างๆเขาจะคิดทำนองนี้คือระดับพระราชาชั้นสูงที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะคิดว่าสมบัติพวกนี้มันอย่างนี้มันจะรักษาอยู่ไม่ได้ตลอดไปเรากำลังกินของเก่าอยู่ฉะนั้นเพื่อให้มันดีกว่าเดิมหรืออะไรต่างๆเขาจะมีวันไปรักษาศีล8นะอย่างที่พวกเราเคยได้ยินเรื่องพญานาคที่เป็นระดับบิ๊กๆหัวหน้าใหญ่มารักษาศีล8อยู่เรื่อยโดนจับอยู่เรื่อยอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะในชาดกก็มีทำนองนี้นี่นะนี่คือการรักษาพวกสมบัติต่างๆให้พออยู่ได้ถ้าเหนือไปกว่านั้นก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือออกบวชไปซะก็จบไปออกบวช นะออกบวชปฏิบัติธรรมอันนั้นคือสูงสุดอันนั้นคือสูงสุดนะก็คือจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดมีทั้งแบบทั่วๆไปนี่แบบโลกๆนะแบบโลกก็คือถ้าเป็นคฤหัสถ์เราก็ศีลที่สูงก็คือศีล8นั่นเองถ้าเหนือกว่าศีล8ก็คือไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติฝึกสติสมาธิภาวนาต่างๆแล้วก็ศีล8ก็รักษาไว้แล้วก็พวกทรัพย์สมบัติต่างๆพวกนี้ก็ให้ลดลงไปอย่าไปพึ่งพาอาศัยให้ไปพึ่งศีลไว้ในตอนใกล้จะตายนะเพราะว่าใกล้จะตายนี่ก็บอกอยู่ชัดๆแล้วว่าอะไรครับใกล้จะตายก็แสดงว่าบุญกำลังจะหมดเข้าใจไหมนะบางคนไม่สำนึกนะผมขาวแล้วยังไม่สำนึกนะก็คือว่ารวยตั้งแต่ผมดำยันผมขาวเนี่ยผมขาวคืออะไรบุญใกล้จะหมดเข้าใจไหมวิธีการเนี่ยก็คือว่าเพื่อไม่ใช้มันมากเกินไปอ่ะก็ต้องพอผมขาวจับต้องไปรักษาศีล8หรือใช้บุญให้น้อยลงเพราะว่าถ้าใช้มันก็หมดไปเรื่อยไงเราจะประมาทว่าเอ้ยฉันมีเรื่อยฉันก็จะใช้ไปเรื่อยอย่างนี้ไม่ได้นะถ้ามันหมดไวกว่าปกติเนี่ยมันก็จะพอบุญมันหมดมันก็เรามีทั้งบุญทั้งบาปเนาะก็ใช้แต่บุญเป็นไงบุญหมดมันก็เหลืออะไรล่ะนะก็เห็นอยู่อ่ะนะอย่างนี้ทำนองนี้บางคนไม่ระวังนะตรงนี้นะฉะนั้นถ้าผมขาวมาแล้วแก่แล้วร่างกายไม่แข็งแรงแล้วอะไรนี้ก็ชัดๆอยู่แล้วว่าบุญกำลังจะหมดก็บุญที่เขาให้มาเนี่ยถ้าพูดลูกน้องไม่ค่อยเชื่อฟังไม่ค่อยมีคนเชื่อคำพูดของเราอำนาจวาสนาไม่ค่อยมีแล้วก็แสดงว่าอะไรบุญจะหมดแล้วอย่าใช้คือมันจะมีเครื่องบ่งบอกอยู่ถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตมีสติให้ดีพอรู้จักว่าบุญมันจะหมดแล้วต่อไปก็ให้เลิกใช้อันนั้นไปรักษาศีล8อย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่แหละคือแบบนี้นะครับทำนองนี้นะนี่ก็ให้เป็นคนสังเกตเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนมองดูอะไรต่างๆนะอันนี้คือพูดไว้สำหรับคนที่มีบุญเยอะเพราะว่าท่านนี้เขียนมาถามเกี่ยวกับเรื่องช่วยเหลือคนนั้นคนนี้อันนี้คือพวกที่เป็นคนบุญเยอะหน่อยสามารถที่มีบริวารมากช่วยคนนั้นคนนี้ดูเหมือนเป็นบุญใหญ่นะแต่จริงๆอันนี้เป็นบุญน้อยบุญน้อยทำไมมันน้อยก็คนที่เราช่วยเขานะเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่ใช่นาบุญนะถ้านาบุญหน่อยก็จะเป็นพระอริยสงฆ์อันนี้นาบุญแต่แม้จะเป็นนาบุญอันนี้เป็นบุญแค่ขั้นทานเรากำลังกินผลบุญของทานอยู่ฉะนั้นเพื่อจะรักษาผลบุญอันนี้มันต้องเหนือกว่านี้และศีล5ทำให้เราเป็นคนเราแค่ศีล5ก็ไม่อยู่อีกเหมือนกันอันนี้เข้าใจไหมโอ้มันหลายชั้นเนาะฉะนั้นยิ่งสูงยิ่งหนาวฉะนั้นอย่าสูงต่ำๆไว้นะดีที่สุดนะฉะนั้นชีวิตที่ดีที่สุดที่เรียกว่าไม่มีวันเป็นทุกข์ก็คือชีวิตแบบพระนั่นแหละไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้จะไม่มีวันเป็นทุกข์ได้อีกเพราะว่าเขาสละหมดแล้วไม่ต้องรักษาอะไรนะเพียงแต่ปฏิบัติเพื่อบรรลุอย่างเดียวไม่ต้องพยายามรักษาสมบัติอำนาจวาสนาอะไรต่างๆมนุษย์เนี่ยมันต้องรักษาด้วยต้องอะไรด้วยหลายประการและที่พวกเรารักษาได้อยู่ทุกวันนี้บางคนประมาทนึกว่าตัวเองเก่งไงแต่จริงๆอ่ะบุญเก่ายังรักษาอยู่บางคนใช้บุญไปเยอะใช้อำนาจนู่นนี่นั่นอู้แต่ก่อนใช้คนนั้นได้คนนี้ได้มีอำนาจตำแหน่งเยอะแยะนั่นคือของเก่านะพอของเก่าจะหมดใช้ใครก็ไม่ค่อยได้แล้วก็ยังจะใช้อยู่นี่เนี่ยที่ใช้คนอื่นเขาไม่ไปคนอื่นเขาไม่ค่อยอยู่ด้วยเขาไม่ค่อยฟังนี่แสดงว่าบุญใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมก็เหมือนเนี่ยเส้นผมมันขาวแล้วก็แสดงว่ามันใกล้จะหลุดไปจากหัวแล้วกำลังต่างๆเนี่ยอันนี้เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลไงเป็นผลก็บ่งชี้ไปถึงตัวบุญถ้าผลมันเป็นของสูงเช่นเกิดตระกูลสูงเป็นต้นก็คือบุญมันใหญ่เนี่ยเราสะดวกสบายมาตั้งนานแล้วอันนี้ก็กินของเก่ามานะก็ของเก่ากินมันก็หมดได้เหมือนกันฉะนั้นเราสุขมากๆนี่ไม่ใช่ดีนะเพราะเราสุขมากๆมีเงินใช้ตลอดมีคนเชื่อฟังตลอดเราก็กินของเก่ามาเยอะของเก่ามันก็มีวันหมดจึงอันตรายนะส่วนคนที่ไม่ค่อยดีนักทุกบ้างอะไรบ้างโดนด่าบ้างอะไรบ้างอันนี้กลับดีกว่าอันทำไมดีกว่าอันนี้เป็นกรรมฝ่ายไม่ดีให้ผลพอกรรมฝ่ายไม่ดีให้ผลไปมันหมดไหมหมดเหลือแต่ดีแล้วทีนี้เห็นไหมมันต่างกันนะทีนี้ต่างกันอย่างนี้นะครับอันนี้ให้พวกเราได้รู้จักอันนี้นะท่านผู้ถามคงถามต้องการอยากจะให้พูดขึ้นมาเพื่อให้เป็นข้อคิดสำหรับท่านที่เคยสะดวกสบาย คนเคยสบายคนเคยมีอำนาจคนเคยมีลูกน้องเยอะคนเคยมีบริวารโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะเดี๋ยวถ้าไม่ระวังนะเดี๋ยวจะน้ำตาตกเอาแล้วตกแล้วบางทีน้ำตาตกแล้วฉุดตัวเองไม่ขึ้นก็มีนะเพราะว่าบางทีทำใจไม่ไหวไงทำใจไม่ได้ฉะนั้นแต่ถ้าทำใจได้ก็จบไปฉะนั้นการทำใจได้ก็มีแต่เรื่องเดียวก็คือการไปปฏิบัติธรรมฉะนั้นปฏิบัติธรรมนี่มันเหนือโลกแล้วไม่ต้องพูดนะแต่เมื่อกี้พูดในแง่ว่าเราจะรักษาอะไรให้ยังไงให้พออยู่ได้สมบัติต่างๆนะถ้าบุญใกล้จะหมดนี้ก็ต้องเพิ่มบุญทีนี้การจะเพิ่มบุญบุญใกล้จะหมดดูตรงไหนก็ดูตรงผมขาวเนี่ยก็ชัดๆอยู่แล้วก็ใกล้ตายใกล้ตายก็คือใกล้หมดบุญนั่นแหละนะอำนาจใกล้จะหมดก็คือใช้ใครก็ไม่ค่อยได้เขาไม่ฟังแล้วนั่นแหละนั่นแหละใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดบุญแล้วทีนี้เนื่องจากตัวเองเป็นคนใช้บุญหนักๆเนี่ยใช้บุญใหญ่ๆนะทีนี้เวลาจะรักษามันก็ต้องใหญ่กว่าปกติเพราะตัวเองแหมอย่างที่ผมยกตัวอย่างไงพ่อก็จบปริญญาตรีแม่ก็จบปริญญาตรีจะรักษาชื่อเสียงได้นี่ตัวเองต้องจบอย่างน้อยปริญญาโทนะเห็นไหมแค่จะรักษาเองนะยังลำบากเลยนะว่าไปแล้วก็เลยสู้คนธรรมดาไม่ได้เนาะสู้คนก็แก๊กๆสรุปแล้วก็สู้พระไม่ได้อยู่สบายๆไม่มีอะไรเลยสบายสุดแล้วนะแต่ว่าถ้าอยู่ก็ในโลกก็เลยต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้นะถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวจะหลงตอนที่มีความสุขมีเงินมากมีอะไรมากก็เลยหลงพอหลงก็พอหมดขึ้นมาก็เทวดาโดยมากเนี่ยก็เลยพากันตกอบายก็เพราะถึงเวลาที่มันหมดเนี่ยมันเร็วเกินไปไม่มีเวลาทำใจนะส่วนพวกเรานี้ไม่เร็วมากเพราะว่าผมขาวก็กว่าจะตายมันก็หลายสิบปีอยู่นะมันก็มีตัวบ่งชี้อยู่หนังเหี่ยวเป็นต้นอำนาจไม่ค่อยเหลือนะก็ยังมีเวลานานพอสมควรนะถ้าเป็นเทวดาก็แป๊บเดียวไม่กี่วันก็ตายเลยมันก็ทำใจไม่ทันอย่างนี้นะครับนี่สรุปแล้วใช้อะไรอันนั้นก็หมดใช้บุญเยอะใช้บุญบุญก็หมดใช้บาปบาปก็หมดนะสัตว์อบายก็เลยว่าดูเหมือนเลวกว่าเรานะแต่จริงๆก็คือเป็นช่วงเวลาที่เขาไปรับผลของบาปพอรับมันก็ของไม่ดีรับไปมันก็หมดนะเขาก็หมดแล้วเขาก็ขึ้นมานะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะพวกเราเป็นคนถ้าเป็นคนแล้วไม่ทำอะไรก็กินของเก่าไปกินไปกินไปมันหมดก็ลงไปเพราะว่ามันของดีหมดแล้วนี่ก็คือพูดแบบภพชาติทีนี้ในชาติเดียวกันเนี่ยก็จะมีเป็นช่วงช่วงรับของดีช่วงรับของไม่ดีเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าดีจะหมดหรือยังและจะรักษาดีได้อย่างไรบ้างนะก็จะรักษาดีก็ใช้ระวังสักนิดนึงอำนาจมีก็อย่าใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่าใช้เปลืองนะอย่าใช้มากเกินไปเพราะเราใช้เยอะเราก็เอาบุญมาใช้มากไปมันก็หมดไวฉะนั้นในช่วงที่ผลชี้บอกอยู่แล้วว่าบุญกำลังจะหมดนั้นควรจะหยุดใช้แล้วก็รักษามันไว้ด้วยการทำบุญให้สูงบุญที่สูงก็คือศีล8นี่จะเป็นบุญที่สูงของพวกคฤหัสถ์นะถ้าสูงกว่านั้นก็มีปฏิบัติธรรมอันนี้เขาไม่เรียกบุญแล้วอันนี้เหนือบุญไปแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้ทางเลือกก็เลยมี2อันอันที่1ก็คือหยุดพวกการใช้บุญต่างๆแล้วก็ทำบุญคือรักษาศีล8ฉะนั้นคนโบราณเนี่ยคนแก่ๆโบราณเนี่ยเขาจะรู้วิธีพวกนี้ดีพอแก่ปุ๊บเขาจะพากันเข้าวัดไปจำศีลเนี่ยเขารู้วิธีไงส่วนคนแก่บ้านเรารุ่นใหม่นะพอแก่ปุ๊บไปเที่ยวต่างประเทศอย่างพวกฝรั่งเนี่ยนะโอ้พอแก่ปุ๊บไปเที่ยวต่างประเทศโอ้ยนี่มันคิดเอาหัวสมองไหนคิดก็ไม่ทราบอันนี้แบบพวกฝรั่งนะอันนี้ร้องคาราโอเกะอะไรนี่ก็เรียกว่าห่างไกลความเจริญมากทีเดียวห่างไกลวิถีของพระอริยะไปไกลนะอันนี้เขาไม่รู้นะแต่คนไทยโบราณเนี่ยเท่าที่เห็นนะตั้งแต่ผมเด็กๆคุณย่าคุณอะไรก็ทำกันแบบนี้ก็คือพอแก่ปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องเข้าวัดวันอุโบสถจะต้องไปนอนวัดใส่ชุดขาวนอนวัดนะแต่ยุคนี้ก็อาจจะลดจำนวนลงเนื่องจากมิจฉาทิฏฐิมันมามากไปพวกเราก็จะลืมพากันคนเก่าๆดูเหมือนเขาไม่รู้อะไรมากแต่ว่าเขากลับทำถูกนะเขาทำถูกนะเนื่องจากเขาอาจจะได้ฟังครูบาอาจารย์แล้วเขาเชื่อครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ดีซะด้วยสอนถูกซะด้วยก็เลยทำให้ถูกต้องอันนี้ก็เชื่อมโยงในหลักเหตุผลให้พอทราบว่าอย่างนี้ ถ้าสูงสุดก็คือมาปฏิบัติธรรมนั่นแหละมาปฏิบัติธรรมนี่มันเหนือโลกแล้วออกบวชไปอะไรไปมันเหนือโลกนะครับเหมือนพระราชายุคเก่าก็เหมือนกันบางท่านพอผมขาวปุ๊บก็สละราชสมบัติให้ลูกเพราะรู้ว่าตัวเองเริ่มหมดอำนาจแล้วเริ่มหมดบุญแล้วนะบุญที่จะรักษาให้เป็นคนอยู่สบายในราชสมบัตินี้มันลำบากแล้วถ้าเราฝืนอยู่ต่อไปเป็นไงครับโอ้จะต้องสู้กับฝ่ายนั้นสู้กับฝ่ายนี้มันคุ้มกับการที่จะมาอยู่เพื่อรักษาอำนาจไหมไม่คุ้มแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้นะเขาก็จะสละราชสมบัติให้ลูกเขาแล้วเขาก็ออกบวชเป็นดาบสบ้างอะไรบ้างนะหรือถ้าในเมืองพุทธก็ออกบวชเป็นพระเป็นอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับทำนองนี้นี่คือคำถามข้อที่1 นะครับอีกข้อหนึ่งช่วยอธิบายโปรเซสของการละกิเลสได้เมื่อจิตเป็นสมาธิและพิจารณาข้อธรรมะต่างๆอยู่เช่นพิจารณาโทสะจะถอนโทสะได้อย่างไรวงเล็บเมื่อยังไม่ถึงมรรคจิตนะแน่นอนว่าถ้าถึงมรรคจิตมันก็จะถอนได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทไม่เกิดอีกต่อไปเลยตอนที่ยังไม่ถึงมรรคจิตอันนี้ท่านถามถึงตอนที่ยังไม่ถึงมรรคจิตก็ต้องทำให้มันเบาบางลงนะวิธีการจะถอนกิเลสทุกๆอย่างมีวิธีการแบบเดียวกันหมดนะใช้หลักพิจารณา2ประการด้วยกันอันที่1ก็คือจะต้องเห็นโทษของอันนั้นเช่นในที่นี้ท่านยกมาเรื่องโทสะนะตอนมีสมาธิแล้วก็พิจารณาโทษของโทสะโทษของโทสะมีอะไรบ้างคงไม่ต้องเจรนายแล้วนะโทษสูงสุดของพวกโทสะก็คือพวกที่เราไม่ชอบนี่แหละก็คือจะทำให้เราตกอบายเพราะเวลามีโทสะเกิดขึ้นมันก็จะไปด่าคนนั้นไปว่าคนนี้ไปฆ่าสัตว์ไปนู่นไปนี่อะไรต่างๆเมื่อทำกรรมไม่ดีก็จะตกอบายนะโทษของกิเลสนี่หลักๆก็คือทำให้ตกอบายนี่แหละทำให้ตกอบายต่อไปก็พิจารณาให้ลึกซึ้งลงมาอีกก็ได้ทำให้ใจไม่สบายเจ็บปวดทรมานทำให้ต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกับคนนั้นคนนี้ซึ่งมีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยไม่มีเลยทำให้เจ็บปวดทรมานจิตใจทิ่มแทงจิตใจนี่ก็คืออันที่หนึ่งนะฉะนั้นการจะถอนกิเลสใดๆได้เนี่ยก็จะต้องพิจารณาสองแง่อยู่เสมอแง่ที่หนึ่งคือพิจารณาเห็นโทษของกิเลสนั่นแหละพิจารณาเห็นโทษของมันนะเห็นโทษเห็นแง่ไม่ดีของกิเลสโทษของกิเลสหลักๆเลยพื้นเลยก็คือมันทำให้ตกอบายนะนี่คือพื้นที่สุดแล้วเพราะว่าทุกคนคงไม่อยากไปอบายแล้วที่เราไปอบายก็เพราะทำไม่ดีก็เพราะกิเลสถ้าไม่มีกิเลสสักอย่างหนึ่งนั้นเราก็ไม่ต้องทำไม่ดีไม่ต้องตกอบายก็เห็นอยู่ก็รู้กันอยู่เนี่ยเราก็ไปพิจารณาเพราะว่าจริงๆเราต้องการถอนตนออกมาจากอบายก่อนเป็นหลักเป็นพื้นเลยนะฮะเนี่ยพิจารณาเหตุโทษต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือพิจารณาเห็นคุณของธรรมะอันนี้ก็จะถอนกิเลสได้เพราะว่าธรรมะนั้นเอาไว้ฆ่ากิเลสอย่างเดียวถ้าเราไม่พิจารณาให้เห็นคุณของธรรมะว่าธรรมะมีคุณอย่างไรต่อจิตใจของเราต่อโลกต่อสิ่งต่างๆเนี่ยนะมันก็จะไม่มีความเพียรที่จะปฏิบัติเร่งปฏิบัติธรรมะนะก็เลยต้องพิจารณา2ด้านกิเลสเนี่ยก็พิจารณาเป็นตัวๆไปส่วนธรรมะก็อันเดียวกันนี่แหละก็คือทุกอย่างเนี่ยก็จะละด้วยธรรมะหมดเลยนะแต่ทีนี้ในตอนที่ยังไม่เกิดมรรคเราก็พิจารณาเป็นตัวๆและธรรมะก็เป็นตัวๆก็ได้ที่ตรงข้ามกับมันเช่นโทสะนะเราก็พิจารณาเห็นโทษแล้วพิจารณาไปนะหยิบมาเหตุการณ์ต่างๆมาก็ได้เอาหยิบเหตุการณ์มาก็ได้หยิบอบายขึ้นมาก็ได้มันมาเพราะอะไรนี่ในสมาธินะหรือหยิบเหตุการณ์ที่เราเกิดความโกรธแล้วมันมีโทษข้อนั้นข้อนี้ที่เรียกว่าติดใจของเราอยู่นะก็พิจารณาได้นั่นแหละโทษของมันเป็นอย่างนั้นแหละนะนี่อย่างนี้หรือเราไม่พิจารณาตัวเองพิจารณาคนอื่นก็ยังได้นะคนอื่นที่เขาโกรธกันแล้วฆ่าแกงกันเนี่ยถ้าเรายังมีความโกรธอย่างนั้นอยู่มันก็อันตรายอย่างนั้นแหละและเราจะเป็นอย่างนั้นมันควรหรือไม่คนอื่นเขาโกรธเขาก็ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคนที่อายุเยอะกว่าเราสูงส่งกว่าเราพอโกรธขึ้นมาแล้วมันเป็นไงมันก็อย่างนั้นแหละนะฉะนั้นเราก็คงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้เห็นโทษของความโกรธทีนี้ก็เห็นอานิสงส์เห็นคุณค่าของธรรมะธรรมะชั้นสูงสุดก็คืออริยมรรคนี่แหละที่จะฆ่ากิเลสได้หมดนะอันนั้นคือแบบสมุจเฉทแต่ว่าก่อนที่จะสมุจเฉทเราก็ เอาธรรมะเป็นตัวก็ได้เช่นเราพิจารณาโทษของความโกรธอยู่ก็เห็นอานิสงส์ของธรรมะที่ตรงข้ามกับความโกรธคืออะไรล่ะเนี่ยเมตตาความเป็นเพื่อนเป็นมิตรความอดทนหรืออื่นๆนี่มันมีอานิสงส์มากเพราะว่าถ้ามีเมตตามีความอดทนมากความโกรธก็น้อยลงน้อยลงเป็นตัวฆ่าความโกรธข่มความโกรธเอาไว้ได้ยับยั้งเอาไว้ได้แม้พิจารณาไปที่คุณของสติก็ยังได้เพราะเวลาเราโกรธเราจะได้ยับยั้งได้ไม่ทำผิดศีลคุณของปัญญาก็ได้อะไรที่ดีๆธรรมะแต่โดยมากเนี่ยถ้าตรงตัวในแบบสมาธิก่อนแบบวิคัมภนะก็คือเมตตาเนี่ยมันตรงข้ามกับความโกรธนะต่อไปฝ่ายวิปัสสนาก็สติปัญญาฝ่ายวิปัสสนาจะมี2ตัวที่เป็นหลักก็คือสติกับปัญญาส่วนฝ่ายสมาธิก็จะเป็นตัวไปนะอย่างเช่นราคะนี่มีโทษอะไรอย่างไรเราก็พิจารณาไปนะราคะนี่มีโทษยังไงบ้างของไม่สวยไม่งามก็ทำให้เรามองจนสวยงามนะคิดดูมีโทษขนาดนี้นะร่างกายเรามีส่วนสวยไหมนะเนี่ยเราก็รู้อยู่แต่มันทำให้เรามองเป็นสวยนี่มันมีโทษเยอะไหมเนี่ยนะเนี่ยโทษของมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ทำให้เราต้องแต่งเนื้อแต่งตัวต้องนู่นต้องนี่ต้องวุ่นวายลำบากลำบนทรมานทั้งที่พวกเราก็ทราบดีอยู่มันสวยไหมเอออย่างเงี้ยแต่ก็ทำให้เราเห็นมองเป็นสวยลองคิดดูที่มันโทษดักขนาดนี้แต่ทีนี้ถ้าตอนไม่ได้สมาธิมันไม่พิจารณานะตอนได้สมาธิเราสามารถหันคอมันได้ว่าแกพิจารณาเรื่องนี้ว่านี่นะทั้งที่มันไม่สวยขนาดนี้แกก็ยังเป็นอย่างนี้เพราะอะไรล่ะก็เพราะกิเลสคือราคะนี่แหละท่านถามมาโทษสะผมก็ยกตัวอย่างอื่นมาด้วยหลักการอันเดียวกันคือให้เห็นโทษของมันทำให้เราต้องทำตามอันนี้จนจะหมดไปหนึ่งชาติแล้วหมดไปหนึ่งชีวิตแล้วจนจะเป็นชีวิตที่สูญเปล่าที่เรียกว่าเป็นโมฆะบุรุษอยู่แล้วก็เพราะกิเลสตัวนี้ตัวเดียวเห็นไหมจนจะไม่ได้อะไรไปเลยเนี่ยเพราะปนเปื้อกิเลสแล้วมันไม่รู้จักพอสักทีมันไม่มีวันหมดสักทีอันนี้ต่อไปก็เห็นคุณค่าของธรรมะเห็นไหมธรรมะชั้นสูงก็อันเดียวกันก็คืออริยมรรคเนี่ยมันจะฆ่าแบบล้างไปเลยสมุจเฉทถ้าแบบสมาธิหน่อยก็ข่มไว้คืออสุภะประโยชน์ของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ที่ให้พิจารณาปฏิกูลให้ไปดูของไม่สวยเนี่ยอันนี้มีคุณค่าเยอะไหมโอ้อันนี้มีคุณค่ามากแต่ว่าถ้าให้พิจารณาให้บอกมันตอนไม่ได้สมาธิมันเชื่อไหมเนี่ยมันไม่เชื่อเพราะมันไม่ชอบดูของไม่สวยมันชอบดูแต่ของสวยเนี่ยดอกไม้เนี่ยนะต้องสวยเท่านั้นจึงจะอยู่บนโต๊ะได้ถ้าแห้งเมื่อไหร่แกอย่าหวังว่าจะได้อยู่ลงขยะเท่านั้นแหละเนี่ยมันคิดอย่างนั้นนะเข้าใจไหมเนี่ยใครพูดอย่างเงี้ยก็ราคะนี่ไงเนี่ยอย่างเนี้ยทำนองนี้นี่มันเป็นอย่างนี้แหละนะก็จริงทั้งนั้นแหละเพราะธรรมะมันต้องจริงแต่ว่าตอนไม่ได้สมาธิมันไม่พิจารณามันพิจารณาไม่ออกตอนนี้เราพูดถึงท่านนี้ถามมาตอนสมาธิไงตอนสมาธิเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้ได้ดีเพราะจิตมันควรต่อนำไปใช้งานแล้วเราต้องใช้มันด้วยถ้าไม่ใช้มันจะไม่เก่งนะมันจะไม่มีปัญญาก็เลยต้องใช้เนี่ยปฏิกูลมนสิการพิจารณาอาหารไม่สวยอย่างไรเนี่ยก็จะเป็นแบบสมาธิแบบกั้นมันไว้นะวิปัสสนาก็สติกับปัญญานี่ก็มีคุณนะก็จะช่วยให้ละได้สูงสุดก็อริยมรรคเนี่ยพิจารณา2 อย่างหลักๆนี้ก็จะช่วยให้ถอนกิเลสได้นะถอนกิเลสได้ฉะนั้นการพิจารณานี่จะช่วยถอนกิเลสมีทั้งพิจารณาแบบสมาธิแบบสมถะกับแบบวิปัสสนานะทํา2 อย่างสลับกันแล้วก็สูงสุดก็อริยมรรคนะครับนี่คือวิธีการพิจารณาหลักๆในการถอนกิเลสหลักๆตอนไม่เกิดอริยมรรคนะแน่นอนสูงสุดคืออริยมรรคแล้วก็ปฏิบัติไปแต่ตอนพิจารณาจะมี2ประเด็นในการพิจารณาให้เราจำไว้อันที่1คือพิจารณาเห็นโทษของกิเลสโทษของอบายที่เกิดจากกิเลสโทษของวัฏฏะสงสารที่ต้องมาเวียนว่ายตามกิเลสและโทษของตัวกิเลสเองก็พิจารณาได้หมดมันฝ่ายนี้ทั้งนั้นแหละมองเลยให้เห็นอันที่2ก็พิจารณาเห็นคุณของธรรมะคุณของธรรมะมีอะไรบ้างก็ไล่ไปตั้งแต่ธรรมดาจนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอริยสาวกนู่นนี่นั่นกิเลสหมดทุกข์หมดอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้คือสูงสุดคือฝ่ายมรรคนั่นเองถ้าเป็นตัวไปก็แล้วแต่เราจะพิจารณากิเลสตัวไหนก็เอาธรรมะตัวนั้นๆที่มันตรงกันพอดีมาพิจารณาก่อน เช่นความโกรธมีโทษอย่างไรเมตตามีคุณอย่างไรขันติอดทนเนี่ยมันมีคุณยังไงบ้างนะมีอานิสงส์เยอะแยะขนาดไหนเออมันดีอย่างนี้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับเมื่อเห็นคุณของธรรมะฝ่ายดีเพ่งตามด้วยใจในธรรมะฝ่ายดีแล้วจิตมันก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาโดยเฉพาะท่านไหนที่เคยปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลของธรรมะมาบ้างนี่ก็จะพิจารณาได้ง่ายส่วนคนที่ไม่เคยปฏิบัติเรามาอ่านตามหนังสือนี่พิจารณาบางทีใจมันไม่ไปเพราะมันไม่เคยสัมผัสว่าอดทนแล้วมันดียังไงแต่ถ้าคนได้ผ่านการปฏิบัติธรรมฝึกสติทำสมาธิมาอยู่เสมอเนี่ยยกเรื่องเหล่านั้นมาพิจารณามันเห็นชัดเพราะว่าเรามีประสบการณ์ด้วยตัวเองนะฮะดังนั้นสติในการปฏิบัติก็เลยสำคัญที่เป็นระดับสติสัมโพชฌงค์นี้มันจะสามารถระลึกสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานๆได้มันจะยกมาเป็นข้อมูลในการกระจายรายละเอียดแยกแยะอันไหนมีโทษอันไหนมีประโยชน์อันไหนควรละอันไหนควรทำนะก็คือให้ใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างมีสติสัมปชัญญะให้ดีแล้วก็เรียนรู้ไปพอถึงเวลามีสมาธิก็หยิบเรื่องพวกนั้นมาพิจารณาได้อย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เกิดมรรคนั่นเองนะเพื่อจะถอนกิเลสได้อย่างแท้จริงอย่างนี้นะก็จนมันถอนได้นะกี่หนนี้ไม่เกี่ยวนะก็สรุปแล้วก็ต้องถอนกิเลสให้หมดนิสัยไม่ดีทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางนะฉะนั้นไอ้พวกก่อนจะถึงถอนพวกโทสะที่ท่านยกตัวอย่างเนื่องจากโทสะเป็นกิเลสที่ขั้นละเอียดสูงก็ต้องถอนไอ้พวกที่หยาบๆก่อนที่เป็นตัวแผนกขัดขวางการปฏิบัติเช่นอะไรบ้างก็กินกับนอนนี่แหละเป็นหลักพระพุทธเจ้าก็สอนอยู่สอนนะให้พิจารณามีโภชเนมัตตัญญุตาเนี่ยแค่นี้บางคนก็ตายแล้วนั่งสมาธิต้องไปพิจารณาให้เยอะๆจนมันถอนจิตออกมาได้นะถ้าถอนไม่ได้มันไปต่อไม่ได้มันยืดจะนะเรื่องนอนก็เหมือนกันเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องพื้นๆนี่แหละอันนี้คือยังไม่ถึงกิเลสละเอียดอะไรนะอันนี้แค่พูดภาษาเรายังไม่เป็นกิเลสด้วยซ้ำพวกนี้นะเป็นแค่ตัวขวางไม่ให้เราเจริญก้าวหน้าเป็นนิสัยที่ยังไม่ดีนะเป็นนิสัยที่ขัดขวางตัวเองในการเดินทางขวางความเจริญของตัวเองนิสัยที่ขัดความเจริญนิสัยที่ขัดขวางนิสัยขี้เกียจนะทำดีนิดหน่อยก็ขี้เกียจเนี่ยทำดีนิดหน่อยก็เลิกแต่ทำชั่วนิดหน่อยไม่เคยเลิกนี่ก็เป็นนิสัยไม่ดีพวกนี้ก็จะหมดได้ด้วยการถอนถอนก็คือการพิจารณาโยนิโสใส่ใจเห็นโทษของสิ่งไม่ดีเห็นคุณค่าของฝ่ายดีเข้ามาแทนมันก็จะเหมือนกันหมดนะวิธีการเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเห็นโทษของฝ่ายไม่ดีเห็นคุณของฝ่ายดีฝ่ายธรรมะฝ่ายไม่ดีก็โน่นให้ผลร้ายแรงสุดก็อบายวัฏฏะสงสารหมุนวนมาจากกิเลสทั้งนั้นแหละเนี่ยพวกเนี้ยก็พิจารณาไปก็คงจะมองเห็นพอได้อยู่อย่างนี้ฝ่ายดีก็ธรรมะทั้งหมดเลยทำให้เป็นถึงพระอริยเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าหมดกิเลสต่างๆเนี่ยอย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะปุ๊บนี่นะเป็นไงครับพวกเรานี่โอ้เดี้ยงเลยนะจะต้องตกเป็นทาสกิเลสตลอดกาลเลยแหละถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยอย่างนี้ทำลองนี้ฉะนั้นธรรมะจึงเป็นของมีค่ามากที่สุดแล้วในสากลจักรวาลนี้แม้พระพุทธเจ้าของเราที่เป็นผู้ที่เลิศที่สุดในจักรวาลเคารพใครครับก็เคารพธรรมะลองคิดดูขนาดนั้นนะขนาดนั้นแล้วลองคิดดูสิว่าจะอะไรจะมีค่ามากกว่าธรรมะมันไม่มีหรอกนะอย่างนี้มีเงินมันก็ละกิเลสไม่ได้มีอำนาจมันก็ละกิเลสไม่ได้แต่ถ้ามีธรรมะเนี่ยนะมันละกิเลสได้อย่างนี้มันก็เลยมีค่ามากที่สุดนี่อย่างนี้นะเนี่ยก็พิจารณาจนมันเห็นชัดพอมันเห็นชัดใจมันก็จะมีฉันทะไปทางธรรมะถอนพวกกิเลสออกมาไปทางนู้นนะท่านนี้เขียนมา2คำถามนะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเขียนปัญหามาถามเรียนถามธรรมะต่อเนื่องครับศีล8ที่ว่าเป็นความเป็นอยู่ของพระอรหันต์ต่างจากศีล8ในอริยมรรคที่เป็นแนวทางสู่ปัญญาต่างกันอย่างไรการชำระศีลในมรรคเพื่อให้เกิดปัญญานั้นทำให้เกิดปัญญาได้อย่างไรคุณภาพการชำระที่พอเพียงให้เกิดปัญญานั้นวัดกันอย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงครับอันนี้ถามถึงศีล8ในแบบอุโบสถ นะซึ่งเป็นศีลในแบบเป็นฐานรองรับพระอรหันต์ในอนาคตเป็นอนุสัยเป็นอัธยาศัยของพระอรหันต์เป็นอุปนิสัยเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ในอนาคตกับศีล8ในอริยมรรคซึ่งเป็นข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยมันต่างกันยังไงการนับเป็น8มันนับเป็น8ก็จริงแต่ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าศีลในองค์มรรคนั้นเป็นเจตสิกนั่นเองเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตนะเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตอันนี้สิ่งที่เกิดกับจิตนี้เป็นธรรมะใหญ่เขาเรียกธรรมะที่ใหญ่ก็คือมรรคผลนิพพานนี่ก็คือคำว่าใหญ่ก็คือมันสามารถที่จะละกิเลสได้โดยประการทั้งปวงใครจะบาปเยอะกิเลสเยอะแค่ไหนถ้าอันนี้มันใหญ่แล้วมันก็ครอบอันเล็กได้หมดนะต้องใหญ่พอที่จะครอบอันเล็กได้หมดถ้าเป็นระดับฌานต่างๆมันไม่ใหญ่พอเขาเรียกว่าเป็นมหคตะเฉยๆมันใหญ่ยังมีประมาณอยู่พอมันมีประมาณมันก็สามารถข่มชาวบ้านได้เฉยๆคือมันเอาคนเป็นใหญ่แต่ไม่ใหญ่จริงไม่ใหญ่จริงมันก็คนอื่นเขาก็เกรงใจอยู่แต่ว่ามันไม่ใหญ่จริงไงคนอื่นไม่ซีโรราบอย่างแท้จริงเพราะว่ามันก็รู้อยู่ไม่ใหญ่จริงเดี๋ยวถึงมึงเดี๋ยวถึงมึงอยู่นะเดี๋ยวทีชั้นบ้างแล้วอะไรบ้างว่าไปตอนนี้มันเป็นใหญ่อยู่ก็ว่าไปเดี๋ยวแกไม่เป็นใหญ่ขึ้นมาชั้นก็มาแทนแกอย่างนี้คือมันไม่ใหญ่จริงเรียกว่าเป็นแบบมหคตะส่วนระดับชั้นมรรคผลนิพพานนี้เขาเรียกว่าเป็นอัปปมานะอัปปมานะคือใหญ่จนไม่มีประมาณฉะนั้นใหญ่จนไม่มีประมาณเนี่ยใครจะใหญ่มาจากไหนเล็กมาจากไหนมันไม่เกี่ยวเพราะมันไม่มีประมาณใครจะเลวมาขนาดไหนมันไม่เกี่ยวใครจะทำผิดมาขนาดไหนหรือใครจะดีบ้างเลวบ้างมันก็ไม่เกี่ยวคือมันไม่มีประมาณแล้วถ้ามีมรรคขึ้นมาแล้วก็ทำเลวมาก่อนก็ละกิเลสได้ทำบาปมาเยอะก็ละได้หมดทำบุญมาเยอะก็ละได้หมดเพราะมันใหญ่มากใหญ่จนพูดไม่ถูกเลยเรียกว่าอัปปมานะอัปปมานาธรรมะธรรมะที่ไม่มีประมาณนะอย่างนี้ฉะนั้นตัวนี้เป็นธรรมะระดับสูงธรรมะระดับสูงอันนี้เรียกว่าธรรมะนั่นเองธรรมะอย่างแท้จริงจะต้องละกิเลสได้ธรรมะอันแท้จริงก็คือโลกุตระธรรมนี่แหละทางพูดเราก็เลยยกย่องธรรมะเวลาพูดถึงธรรมะก็มักจะนึกถึงแต่โลกุตระธรรมคือมรรค4ผล4นิพพาน1เพราะว่ามันละกิเลสได้เขาเลยเรียกว่าธรรมะใหญ่นะธรรมะอื่นๆเขาเรียกว่าธรรมะย่อยธรรมะรองอนุธรรมะเป็นตัวเกื้อกูลเกื้อหนุนหรือให้โอกาสที่จะได้ไปฝึกให้มันมีธรรมะใหญ่นะศีล8ในแบบอริยมรรคนี้มันเป็นธรรมะใหญ่ที่เกิดในใจเอาไปรวมกับคนอื่นแล้วมันจะเกิดธรรมจักขุเกิดญาณปัญญาก็คือเจตสิก3ดวงนั่นแหละเป็นฝ่ายวิรติเป็นฝ่ายที่มันทำให้จิตนั้นงดเว้นจากสิ่งไม่ดีได้เป็นสัมมาวาจาเจตสิกสัมมากัมมันตะเจตสิกสัมมาอาชีวะเจตสิกมันเป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตเป็นวิรติเจตสิก3ประเภทเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือศีล8ในแบบอริยมรรคมันจะเป็นอย่างนี้คือเจตสิกเลยมันเป็นธรรมะใหญ่ฉะนั้นธรรมะใหญ่มันต้องเกิดกับจิตเพราะว่ากิเลสมันเกิดกับจิตของใหญ่จริงมันก็ต้องอยู่กับจิตมันจึงจะล้างพวกของเล็กๆคือกิเลสได้กิเลสนี้เขาถือว่ามันเป็นของเล็กๆของเล็กๆถ้าใหญ่จริงแล้วก็จะละได้จริงแต่ถ้าใหญ่ไม่จริงเป็นมหคตะกิเลสมันก็ยอมเหมือนกันแต่ว่าเหมือนที่ผมยกตัวอย่างไงเหมือนสมมติผมเป็นใหญ่พวกท่านก็เห็นว่าเดี๋ยวแต่ปล่อยมันเป็นใหญ่ไปเดี๋ยวแต่มึงเดี๋ยวแต่มึงนะเดี๋ยวแกเลิกเป็นใหญ่ฉันก็มาแทนอย่างนี้คือมันไม่ใหญ่จริงไงเราก็ไม่ยอมก้มหัวให้ไม่ยอมซีโรราบแต่โดยดีแต่ถ้าเป็นระดับอัปปมานะเนี่ยเรียกว่ามันครอบไปหมดเลยมันก็ใหญ่ที่สุดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คือในแบบอริยมรรคเนี่ยมีองค์8ประการมีองค์ศีล3องค์แจกละเอียดเป็น8ข้อนี้เป็นฝ่ายธรรมะใหญ่คือฆ่ากิเลสได้เป็นอัปปมานะธรรมทำให้เกิดดวงตาปัญญาส่วนศีล8ในแบบศีลอุโบสถซึ่งเป็นอุปนิสัยของพระอรหันต์เพื่อความเป็นอยู่แบบพระอรหันต์นี้เขาเรียกว่าอนุธรรมะหรือธรรมะย่อยธรรมะย่อยมันเป็นธรรมะที่เปิดโอกาสให้ธรรมะใหญ่ได้ไปฝึกธรรมะใหญ่ให้มีเวลามีโอกาสเยอะๆอย่างเช่นเราดูศีล8ดิศีล8นะศีล8เนี่ยถ้าเป็นศีล5ธรรมดานี่เวลามาปฏิบัติธรรมะใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเวลาแล้วปฏิบัติไปบางทีมันก็เสียเวลารวมทั้งพอจะได้สมาธิมันก็ดึงกลับมาคืนมันก็ไม่ไปไหนถ้าเป็นศีล8นี่มันก็จะช่วยให้มีเวลาปฏิบัติและปฏิบัติได้สะดวกเช่นอย่างข้อ3เนี่ยเห็นไหมจาก กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีถ้าถึงจะมีศีล5นะเราคิดจะมาปฏิบัติอริยมรรคเพื่อให้มีสติสมาธิมากขึ้นถ้ามามัวหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องเพศสัมพันธ์หาความสุขจากร่างกายของชาวบ้านมองสวยงามอยู่ก็จิตเราก็เสียหายตลอดแต่ถ้าเป็นอัพพรหมเป็นไงจิตมันก็แห้งจากกามคุณได้ง่ายเนี่ยมันก็เป็นตัวช่วยเห็นมั้ยอันนี้ก็เลยเป็นอนุธรรมะมันไม่ได้เป็นเจตสิกนะอันนี้มันเป็นอนุธรรมะฉะนั้นพวกศีลอุโบสถต่างๆมันใช้เจตนาเป็นตัวนำแต่เป็นเจตนาเพื่อจะปรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มันเหมาะสมให้มันเหมาะหรือมีเวลาที่จะปฏิบัติทำได้ดีเช่นเราตั้งใจที่จะไม่มีเพศสัมพันธ์เป็นไงไม่หาความสุขจากการไปพูดคุยออซ้อกับเพศตรงข้ามเป็นไงนะพอรักษาศีล8เราก็ไม่พูดเรื่องความรักไม่พูดเรื่องคิดถึงนะอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ส่งดอกไม้อะไรให้กันมันก็สบายดีใช่ไหมมันก็ไม่มีเรื่องมากสรุปแล้วคือมันไม่โง่นักนะมันอย่างน้อยมันก็โง่เท่าเดิมอยู่ก็เดี๋ยวจะได้ฉลาดในอนาคตมันก็เป็นการให้เวลาเพื่อจะได้ไปปฏิบัติธรรมะใหญ่จะได้ไปฝึกสติอื่นๆได้นะแล้วข้อต่อมาข้อถัดๆมาข้อ6นี่ก็ไม่ทานอาหารเวลาเย็นนี่ก็จะได้ไม่ปนเปื้อร่างกายเกินกว่าความเป็นจริงเพราะว่าร่างกายของเราพวกเราทุกคนก็คงทราบว่ามันทานอาหารปกติเนี่ยมันไม่ต้องทานตอนเย็นตอนเย็นมันของเกินมานะฉะนั้นพอมันเกินมามันก็เสียเวลาเยอะแล้วมันก็เกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะก็คือเราเกินอ่ะเกินมันก็คือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์แล้วเราเสียเวลาไปเฉยๆทั้งที่ร่างกายไม่กินข้าวเย็นมันก็อยู่ได้แต่เราเสียเวลาไป3ชั่วโมงเพื่อจะทำสิ่งที่มันไม่จำเป็นต่อร่างกายอย่างนี้เราคิดดูมันจะฉลาดหรือมันจะเป็นอะไรเราคงเสียเวลาไปเฉยๆ3ชั่วโมงโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยแต่อาจจะเกิดโทษกับร่างกายนี้เป็นไปได้แต่ประโยชน์ไม่มีเพราะร่างกายมันไม่ต้องการนะร่างกาย2มันแค่ช่วงเช้านี่มันปุ๋ยได้แล้วนะร่างกายทีนี้ยิ่งเรื่องภาวนาด้วยแล้วถ้าร่างกายมันหนักอาหารใส่ลงไปมากๆมันย่อยไม่ทันมันก็จะไปทับจิตใช่ไหมพอมันทับจิตมันก็จะขี้เกียจง่วงเหงาเฮานอนอีกอะไรอีกลำบากลำบนทรมานนะอย่างนี้ดังนั้นที่พอดีก็คือแบบที่เราทราบนั่นแหละคือตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงนี่มันพอแล้วนั่นเองนะเพราะร่างกายต้องมีเวลาที่จะย่อยให้เพียงพอแล้วก็จะได้เอากากหรือของเสียออกไปให้หมดมันจะได้เข้ามาเพราะอาหารที่เข้ามาก็ต้องมีของเสียติดมาด้วยมันก็จะได้ย่อยให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายของเสียออกไปให้พอดีกับวันของมันพอดีมีช่วงของมันนะทีนี้เราให้เวลาถ่ายของเสียมันไม่หมดมันก็ของเสียมันก็คาอยู่มากเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นข้อที่6นี่ก็เห็นไหมก็เลยเป็นอนุธรรมะคือเป็นข้อปฏิบัติปลีกย่อยแต่ว่ามันเกื้อกูลต่อการไปเจริญมรรคไปทำธรรมะใหญ่ถ้าเราเสียเวลาไปกับการทานอาหารเย็นเราก็หมดไปวันละ3ชั่วโมง3ชั่วโมงซึ่งถ้าเรารักษาศีล8ตลอดชีวิตเราได้เวลามากี่ชั่วโมงเนี่ยวันละ3ลองคูณดูนะโอ้ได้เวลาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมาเป็นไงครับอีกเพียบเลยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอย่างนี้แถมดีกว่านั้นด้วยก็คือถ้าเราทานข้าวเย็นเนี่ยเนื่องจากว่าอาหารมันไม่ค่อยย่อยมันก็ทับจิตเราทำให้ขี้เกียจขี้คร้านอืดนู่นนี่นั่นแต่พอไม่ทานมันก็ไม่มีอะไรมาทับจิตใช่ไหมมันก็สบายอย่างนี้ต่อไปยิ่งข้อที่7ก็เป็นไงครับโอ้โหยิ่งมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยนะเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไม่ดูมหรสพไม่ดูการละเล่นต่างๆไม่แต่งหน้าไม่ทาปากไม่ประเทืองผิวร่างกายต่างๆทำให้เราไม่หลงไม่อะไรต่างๆโอ้กันไว้ทุกรูปแบบเลยนะฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลข้อที่7ได้ดีก็จะมีเวลาอีกเพียบเลยและจิตของเราก็จะดีมากไม่ต้องมาเอาความฟุ้งซ่านที่มาจากการไปดูหนังดูละครไปร้องรำทำเพลงมาถ้าเราไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิแต่ก่อนมานั่งนี้ร้องรำทำเพลงมามันก็นั่งมันก็จะนั่งร้องเพลงไปด้วยมันก็โอ้โหกว่าจะสงบอีกก็ได้อีกวุ่นวายอย่างนี้และไม่นอนที่สูงใหญ่ไม่นอนนุ่มเกินไปนี้มันก็ดีมากเพราะว่าถ้านอนนุ่มเกินไปเราก็จะติดที่นอนนะเพราะว่าแผ่นหลังมันติดอยู่กับที่นอน จิตมันก็จะไปหาความสุขจากแผ่นหลังนะทีนี้พอตื่นขึ้นมามันก็จะไม่รีบลุกเพราะว่ามันมีความสุขอยู่มันก็ต้องกลิ้งไปทางซ้ายทีขวาทีบางทีบางคนก็กลิ้งวนกลับไปกลับมายิ่งบางคนมีหมอนข้างด้วยอะไรด้วยมันก็จะนอนกอดหมอนข้างยังจะไม่มีวันจากกันอย่างนั้นนะนี่อย่างนี้นะอันนี้ทำนองนี้ยิ่งบางคนหมอนข้างเขารักมากอย่างเช่นเป็นรูปอะไรที่เขาชอบนะอย่างพวกเด็กๆ เขามักจะติดหมอนกันและหมอนเขาก็ไม่ใช่ว่าจะสวยงามมีกลิ่นหอมยวนใจอะไรหรอกมีแต่อะไรโอ้โหกลิ่นทั้งน้ำลายน้ำหูน้ำตามีเพียบพร้อมทีเดียวแต่มันชอบมันติดนะเห็นไหมผมก็เห็นเด็กหลายคนนะมันติดโอ้ติดลิงติดอะไรลิงก็คือรูปกระตูนมันนะแล้วมันกอดนะมันกอดบอกว่าเฮ้ยเอาไปทิ้งหน่อยสิเอาไปซักหน่อยมันไม่ยอมนะมันชอบกลิ่นนี้มันว่าโอ้ตายตายนี่ก็คล้ายกับพวกเรานี่แหละนี่ก็ลักษณะมันนะครับฉะนั้นศีล8ในแบบอุโบสถศีลในแบบอันนี้เขาเรียกว่าอนุธรรมะเป็นปาติโมกขสังวรศีลส่วนศีล8ในแบบอริยมรรคมีองค์8นั้นเป็นวิรติเป็นองค์มรรคเป็นตัวก่อให้เกิดปัญญาอันหนึ่งเป็นที่ตั้งหรือว่าเป็นการสร้างโอกาสให้ไปเจริญอริยมรรคอันหนึ่งเป็นตัวประกอบที่ทำให้เกิดปัญญาเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันคนละอย่างกันอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอนุธรรมอนุธรรมนี้จะมีหลายส่วนมีปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะสติสัมปชัญญะและนิสัยดีๆทั้งหลายเขาเรียกอนุธรรมะส่วนธรรมะใหญ่ก็มรรคผลนิพพานนะอนุธรรมะนี้ถ้าเรามีอนุธรรมะดีๆเราก็จะไปปฏิบัติมรรคได้ผลไวอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่แหละศีล8ก็เลยดีมากสำหรับคฤหัสถ์เรานี้เรียกว่าใกล้เคียงกับพระอรหันต์เลยทีเดียวเป็นการสร้างอุปนิสัยเพราะว่าศีลของพระภิกษุถึงแม้จะมี227ข้อโดยส่วนใหญ่ก็กระจายมาจาก8อันนี้แหละเพียงแต่กระจายซอยย่อยให้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรียกว่าถ้าเราปฏิบัติศีล8นี้ก็ได้ศีลของพระไปหลายมากแล้วไม่ใช่แค่8แหละเยอะกว่านั้นอีกเนื่องจากพระท่านกระจายรายละเอียดไปมากนะกระจายรายละเอียดไปเยอะนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ไม่ครบ227นะถ้าจะ227ต้องไปเป็นแบบพระเพราะว่ามีเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่แบบพระการฉันการคลองจีวรอะไรอีกรายละเอียดเยอะไปหมดเลยนะอย่างนั้นแต่ว่าโดยศีล8นี้เรียกว่าก็ได้อุปนิสัยทางใจที่ดีงามไปทางพระแล้วไปทางปฏิบัติธรรมที่สร้างโอกาสแก่การปฏิบัติธรรมได้มากไม่วุ่นวายกับทางโลกฉะนั้นลักษณะของศีล8ง่ายๆก็คือเป็นข้อปฏิบัติพื้นฐานที่จะทำให้จิตเอนไปทางธรรมะใหญ่คืออริยมรรคได้ไวขึ้นนั่นเองเรียกตามหลักธรรมะเขาเรียกว่าปาติโมกขสังวรนะข้อปฏิบัติที่เป็นอนุธรรมะหลักๆจะมีอยู่5อย่างนะมี1คือปาติโมกขสังวร2อินทรีย์สังวร3โภชเนมัตตัญญุตา4ชาคริยานุโยคะ5สติกับสัมปชัญญะอันนี้เขาเรียกอนุธรรมทีนี้อื่นๆอันนี้พูดเป็นหลักอยู่แต่อันอื่นๆก็เติมมาได้หมดที่เป็นตัวปลีกย่อยทั้งหลายเติมเข้ามาเลยแต่พื้นๆนี่คือปาติโมกขสังวรส่วนศีล5นี่ยังไม่ถึงกับเป็นขั้นปาติโมกขสังวรแต่ว่าเป็นฐานได้ปาติโมกขสังวรนี่จะเป็นการสำรวมระวังในศีลที่เป็นขั้นพื้นฐานเพื่อจะนำไปสู่การปฏิบัติสมาธิส่วนศีล5นี่เป็นศีลไม่ให้เบียดเบียนกันเฉยไม่ใหเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นถ้าใครเอานี้เป็นพื้นแล้วก็นำไปสู่การสำรวมระวังปฏิบัติธรรมอันนี้ศีล5ก็เป็นปาติโมกขสังวรได้ปาติโมกขสังวรนี้มันจะเป็นศีลพิเศษในแง่ที่ว่าเป็นการสำรวมระมัดระวังเพื่อว่าจะสร้างฐานที่ดีในการไปทำสมาธิต่อไปนะอย่างนี้พอเข้าใจนะครับนะฉะนั้นแค่ศีล5เนี่ยหลักๆถ้าเป็นคนมีศีล5เฉยๆเนี่ยยังไม่สำรวมไม่ระวังอื่นๆเพิ่มเติมนี่จะยังปฏิบัติสมาธิไม่ได้แต่ถ้ามีศีล5แล้วใช้ศีล5เป็นพื้นต่อไปก็สำรวมระวังด้วยไม่ดูสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่นอนมากไม่กินมากอันนี้ก็เติมมาด้วยโดยมีศีล5เป็นพื้นอันนี้ก็เริ่มจะเป็นปาติโมกข์ได้นะปาติโมกข์มันเป็นศีลพิเศษนะมีเฉพาะพุทธศาสนาคือรักษาศีลเนี่ยเป็นพื้นฐานในการที่จะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเรียกว่าปาติโมกขสังวรนะ ก็คือเป็นศีลที่เป็นพื้นฐานไปสู่ความหลุดพ้นศีล5นี้ก็เป็นพื้นฐานไปสู่ความหลุดพ้นได้สำหรับคนที่รู้คุณค่าและนำไปใช้แต่บางคนมีศีล5แต่ว่ามันไม่ได้เป็นพื้นฐานพอจะไปหลุดพ้นแค่เป็นคนดีแค่ได้บุญอย่างนี้ก็ยังไม่เป็นปาติโมกข์ของคนนี้ส่วนที่ปาติโมกข์ที่สูงขึ้นก็สำหรับคารวะเราก็สูงสุดก็ได้แค่ศีล8ถ้าสูงกว่านั้นก็ศีล10เป็นสามเณรศีล227นี้เป็นพระฉะนั้นของพระจริงๆท่านก็เลยเรียกว่าแค่ปาติโมกข์เป็นของพระเพราะว่าพระนี้แน่นอนเลยว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารไปบวชแล้วต้องการจะไปนิพพานอย่างเต็มที่ฉะนั้นก็มีพื้นฐานที่ดีคือศีลศีลของท่านนี้ก็เลยเรียกว่าศีลปาติโมกข์ภิกขุปาติโมกข์เป็นต้นส่วนคฤหัสถ์เราไม่เรียกปาติโมกข์เพราะว่าคฤหัสถ์บางคนยังไม่ได้อยากไปนะแต่ว่าแน่นอนว่าอยู่ในสังคมจะต้องมีแค่นี้เพราะว่าถ้าไม่มีเท่านี้เนี่ยมันเบียดเบียนกันแล้วมันทะเลาะกันแล้วแต่มีเท่านี้ก็สามารถเป็นพื้นฐานได้แต่ว่าต้องเข้าใจด้วยต้องอยากไปด้วยแล้วก็กันอื่นๆมาหลายด้วยนี่พอเข้าใจนะครับนี่นะสรุปศีล8ในแบบอุโบสถศีลกับศีล8ในอริยมรรคก็ต่างกันประมาณนี้นะศีล8ในแบบอุโบสถนี้เป็นส่วนอนุธรรมะธรรมะปลีกย่อยจะได้มีเวลาในการปฏิบัติให้สูงขึ้นเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นตัวที่เกื้อหนุนส่วนศีล8ในอริยมรรคนั้นเป็นเจตสิกที่เกิดในจิตซึ่งเจตสิกที่เกิดในจิตนี้มีเยอะแต่เจตสิกที่เป็นองค์มรรคเป็นตัวก่อให้เกิดปัญญามี8ตัวองค์ศีล8ก็ได้3เจตสิกเรียกว่าวิรติ3อันนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้นะถ้ารักษาศีล8อย่างถูกต้องรักษาศีล8อย่างถูกต้องเนี่ยเนื่องจากศีลเบื้องต้นนี้ใช้เจตนาเป็นตัวนำเจตนานี้มันไม่ได้เป็นองค์มรรคแต่มันเป็นตัวสร้างฐานให้ได้ตัวเจตนาเนี่ยตัวตั้งใจที่จะละสิ่งไม่ดีละสิ่งไม่ดีออกไปจะได้สร้างฐานให้ถูกต้องแต่ว่าการตั้งใจนี่มันไม่ใช่ตัวองค์มรรคที่จะเกิดปัญญาแต่มันเป็นตัวสร้างฐานเหมือนเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจลดละเลิกสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยมันดีแล้วเป็นฐานที่ดีทีนี้พอได้ฐานที่ดีแล้วเราก็ต้องไปปฏิบัติอริยมรรคด้วยปฏิบัติเจริญสติทำให้เกิดสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยมันคนละตัวกันศีลที่เป็นขั้นพื้นฐานนี้จะใช้เจตนาเป็นตัวนำส่วนศีลในอริยมรรคเป็นวิรติซึ่งวิรตินี้ใช้สัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงถูกต้องว่าอันนี้มันไม่มีประโยชน์มันไม่ดีไม่ใช่หนทางไปสู่ความพ้นทุกข์ไม่มีประโยชน์ต่อการไปนิพพานไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงนิพพานเราต้องการไปนิพพานฉะนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงอันนี้นะก็กลายเป็นงดเว้นไปเลยเห็นไหมอันนึงเป็นความรู้สึกงดเว้นมันเกิดจากสัมมาทิฏฐิอันนึงมันเป็นการตั้งใจทำเป็นเจตนามันคนละตัวกันอันนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้นะนี่ก็ปัญหาก็สองท่านนะครับ